Radio Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sutra se navršava 21 godina od parafiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma, čime je okončan rat u Bosni i Hercegovini i uspostavljen njen ustavno-pravni poredak. Dejtonski sporazum zvanično je potpisan 14. decembra 1995. u Jelisejskoj palati u Parizu. Dan uspostavljanja opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, praznik je i neradni dan u Republici Srpskoj. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić povodom godišnjice Dejtonskog sporazuma izjavio je da njegove promjene neće biti osim ako se narodi u BiH o tome dogovore.
Otvaranje teme promjene Dejtonskog sporazuma znači afirmaciju tri potpuno različite vizije Bosne i Hercegovine. Jedna dominantno u Sarajevu koja podrazumijeva Bosnu i Hercegovinu bez entiteta, druga u Banja Luci koja podrazumijeva nezavisnu Republiku Srpsku ako je moguće i treća u Mostaru koja podrazumijeva treći entitet ili neke posebne institucije za predstavnike hrvatskog naroda.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko u saopštenju za javnost poručio je da političari u Bosni i Hercegovini trebaju imati dovoljno mudrosti da izaberu put naprijed, jer put nazad ne može donijeti ništa dobro za građane BiH. Incko je kazao i da se čini da u Bosni i Hercegovini postoji dvije političke realnosti. Prva je, kako je naveo, nastojanje da se zemlja kreće na putu ka Evropskoj uniji, a druga su negativni trendovi koji su počeli u Republici Srpskoj prije 10 godina i sada se raširili i na Federaciju BiH. Oko 150 mještana ozrenskih naselja Boljanić i Karanovac u opštini Petrovo održalo je danas mirni skup protiv izgradnje postrojenja za pirolizu otpadnih guma u ovom naselju, gdje su radovi prekinuti prema nalogu nadležnih institucija.
Stotinjak mladih i drugih mještana Boljanića i Karanovca na protestu su nosili transparente sa jasno ispisanim porukama protiv izgradnje pogona za preradu starih automobilskih guma. Prema riječima jednog od organizatora protesta Slobodana Gavrića, sporno postrojenje u blizini poljoprivrednog zemljišta i izvorišta vode želi da gradi firma Ekoglobal, koja je registrovana u susjednoj opštini Gračanica i čiji vlasnik živi u Australiji.
Ovaj čovjek je počeo da u Modriči i u Lukavcu da istu ovu fabriku gradi, međutim svijet je se isto složio i zakonskim pravama ga isterao iz svog sela.
Inženjer zaštite životne sredine Zoran Poljašević.
Radi se o pirolizi otpadnih guma. Tehnologija nosi dosta rizika po životnu sredinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Vijesti iz svijeta.
Desničari u Francuskoj danas organizuju prvi krug unutar stranačkih izbora za kandidata na predsjedničkim izborima 2017. Favoriti republikanske partije na izborima su dva bivša premijera François Fillon i Alain Juppé te bivši predsjednik Nicolas Sarkozy. Meksički predsjednik Enrique Peña Nieto rekao je da će njegova vlada težiti dijalogu sa novoizabranim predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom, koji je razljutio Meksikance svojim oštrim izjavama na račun njihove zemlje i naroda tokom predizborne kampanje. Kineski predsjednik Xi Jinping je u Limi pozvao lidere Azijsko-pacifičke zone da podrže regionalni sporazum o slobodnoj trgovini koji je predložila Kina kako bi se prebrodila praznina nakon mogućeg američkog napuštanja sporazuma. Iračka vojska nastavila je napredovanje ka centru Mosula potiskujući borce takozvane Islamske države, ali je usporavaju napadi snajperista i bombaša samoubica kao i zabrinutost za sigurnost civila. U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan djeteta, čiji je cilj da podsjeti i senzibiliše javnost o potrebi zaštite djece i maloljetnika od zloupotrebe raznih oblika diskriminacije. Iz UNICEF-a je saopšteno da više od 20 miliona djece u Siriji, Iraku i Jemenu treba hitnu humanitarnu pomoć. Više od 90 ljudi poginulo je na sjeveru Indije kada je 14 vagona putničkog voza izletjelo sa šina. Povrijeđeno je više od 150 ljudi. Vrijeme sutra oblačno uz postepeno razvedravanje tokom dana. Najviša dnevna temperatura od 13 do 20 stepeni. Vijesti pripremila Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav i ove nedjelje, poštovani slušalci.
U ovoj emisiji možete čuti. Sistem Evropske unije za informacije i odobravanje putovanja uskoro počinje da djeluje.
Kako se navodi, u slučajevima kada ne postoje elementi koji ukazuju na potrebu daljih provjera, online dozvola za putovanje u Schengen izdavat će se automatski nekoliko minuta po popunjavanju zahtjeva.
U Bosnu i Hercegovinu početkom decembra stiže upitnik sa više hiljada pitanja, kao ispit spremnosti za kandidatski status u Evropskoj uniji.
Moraju odgovore da budu pripremljene na jedan konkretan, tačan način koji se može kasnije metodološki uklopiti u jedan odgovor. Ne 10 odgovora, nego jedan.
Izvještaj o napretku Evropske komisije ponavlja neke od prethodnih preporuka za Bosnu i Hercegovinu.
Ono što pokazuje analiza jeste da od 76 ovogodišnjih preporuka čak 53 preporuke su iste kao i prošle godine.
Studenti iz Bijeljine u humanitarnoj misiji za djecu Mozambika.
Generalno za tu djecu, znači možete se uporediti kao ovdje da nekom djetetu date iPhone tamo i da mu date sapun. Znači takva emocija prilike prisutna na licu djece u tom trenutku kad mu poklonite ne.
A sada opširnije o ovim temama.
Na vratima Europe.
Bosna i Hercegovina je stavljena na crnu listu Evropske unije, objavilo je Udruženje banaka. Ugroženo je poslovanje bankama i klijentima bez obzira na to radi li se o fizičkim ili pravnim licima. Strane banke usporavaju i znatno poskupljuju transakcije prema i iz Bosne i Hercegovine. Investicije u Bosnu i Hercegovinu se stavljaju pod poseban režim, a priliv kapitala je usporen ili onemogućen. To su, kažu Udruženju banaka, posljedice nedonošenja standarda za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma. U Sarajevu je održana prva sjednica Kolegija za evropske integracije, čiji je predsjednik Denis Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara, a zamjenici su entitetski premijeri Željka Cvijanović i Fadil Novalić. Zvizdić kaže da je razgovarano o tri najbitnija materijala, poslovniku o radu kolegija, o djelovanju ministarskih konferencija te o uputstvu za njihov rad. Materijali su u fazi usaglašavanja, rekao je Zvizdić.
Danas smo prihvatili par tehničko-stručnih sugestija, iste će biti ugrađene u ova tri materijala i materijali će po principu rada samog kolegija biti usvojeni u narednih 7 dana, čime ćemo otvoriti prostor ili uspostaviti principe da se odmah etabliraju ministarske konferencije i one će biti značajan stručni suport, stručna podrška za rad svih drugih tijela unutar mehanizma koordinacije.
Vijesti iz Evropske unije.
Građani zemalja izvan Evropske unije će za putovanja u šengenski prostor morati da popunjavaju online molbe i da plaćaju 5 eura na granici. Uprkos tome što ova nova birokratska mjera nije viza, svakako je nov namet i na financije i na komfor i na vrijeme ljudi koji žele da uđu u šengenski prostor. Uz to zemljama Zapadnog Balkana to nikako ne liči na simboličku poruku da im Evropska unija postaje sve bliža. O detaljima ETIAS-a, odnosno sistema Evropske unije za informacije i odobravanje putovanja, detaljnije Milad Obradović.
U okviru sistema ETIAS prikupljat će se informacije o osobama koje putuju u Evropsku uniju bez viza kako bi se omogućilo provođenje prethodnih provjera, a radi suzbijanja nezakonitih migracija i garantovala sigurnost. Time se želi postići efikasnija uprava vanjskih granica Evropske unije i poboljšanje unutrašnje sigurnosti, a u isto vrijeme olakšati zakonit prelazak šengenskih granica. Prvi potpredsjednik i komesar za migracije i unutrašnje poslove Dimitris Avramopoulos izjavio je da je sistem ETIAS karika koja nedostaje u upravljanju granicama.
Every year we welcome 30 million visa free travelers.
Svake godine dočekamo, kao što je svima poznato, više od 30 miliona putnika bez viza. Želimo zadržati i povećati ovu mobilnost. Naš odnos sa našim bezviznim partnerima je od suštinskog značaja, bez obzira da li oni prelaze Atlantik ili rijeku Dunav. Međutim, u vremenu povećanja migracionih tokova, razvoja sigurnosti i terorističkih prijetnji, naša otvorenost ne može ići na uštrb naše bezbjednosti i troškova sigurnosti naših građana. To je razlog zašto danas predlažemo sistem koji je nedostajao većoj imigracionoj slagalici kada je riječ o našim vanjskim granicama, migraciji i sigurnosti.
Migration and security.
Europska komisija napominje da dozvole u sistemu ETIAS-a ne znače vize, već je riječ o režimu kontrole lakšem za posjetioce. Kako se navodi, u slučajevima kada ne postoje elementi koji ukazuju na potrebu daljih provjera, online dozvola za putovanje u Schengen izdavat će se automatski nekoliko minuta po popunjavanju zahtjeva. Popunjavanje zahtjeva za dozvolu neće trajati više od 10 minuta, a od dokumenata će biti potreban jedino pasoš. Dozvola će važiti 5 godina i to za više putovanja i koštaće 5 eura, a mlađi od 18 godina je neće plaćati. Sa sistemom ETIAS znaće se mnogo više o građanima koji dolaze iz trećih zemalja bez viza, a da se ne narušavaju njihova putovanja u šengenski prostor, najavio je komesar Dimitris Avramopoulos.
What we want to know are two key elements.
Ono što želimo znati su dva ključna elementa. Prvo, da li su oni potencijalna prijetnja za sigurnost, odnosno da li su označeni u sistemima Europola za terorizam. Drugo, da li oni predstavljaju nezakonit migracioni rizik. Da li su, na primjer, ostajali duže nego što im je vizni režim dozvoljavao u prošlosti.
Overstay their visa in the past.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak navodi da će se o ovom najavljenom sistemu provjere putovanja u šengenski prostor razgovarati narednih dana. Evo njegove izjave šta za zemlje Zapadnog Balkana može značiti provjera ulaska u zemlje Evropske unije.
Prijedlog nije samo za stanovnike Zapadnog Balkana, nego za sve zemlje za koje ne trebaju vize za Evropsku uniju i za Schengen, ali ono što nas posebno pogađa je upravo evo to najbliže okruženje koje uključuje i Bosnu i Hercegovinu. Mislim da bi to bilo loše, da bi to bio jedan negativan udarac na širenje i učvršćivanje evropske ideje u Bosni i Hercegovini. Zaista se nadam da neće doći do ove odluke na ovakav način. Mi smo razgovarali u nekoliko navrata i dogovor je da na sastanku idućeg utorka u Varšavi pokušamo da dođemo do jednog zajedničkog stava i zajedničkog teksta kojim bi se obratili institucijama Evropske unije da još jednom razmotre to pitanje.
Eurozona. Bosna i Hercegovina će početkom idućeg mjeseca dobiti upitnik iz Evropske unije, kako bi na osnovu odgovora bila procijenjena spremnost zemlje za kandidatski status. U tome će biti dragocjena pomoć zemalja koje su već prošle isti put. U svim kantonima u federaciji počele su pripreme, o čemu informiše Marija Augustinović.
Dobijanje upitnika iz Evropske komisije za Bosnu i Hercegovinu će predstavljati značajan korak na osnovu kojeg će biti ocjenjeno je li ona spremna da započne proces pristupanja u Evropsku uniju. U odgovaranju na pitanja iz upitnika ključnu ulogu će imati državna administracija. Od nje se očekuje da na pitanja dostavi konkretne i cjelovite odgovore koji će biti usuglašeni na svim nivoima vlasti, kaže direktorica vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine Leila Ramić-Mesihović.
Moraju odgovor da budu pripremljene na jedan konkretan, tačan i način koji se može kasnije metodološki uklopiti u jedan odgovor, pogotovo kad je u pitanju podijeljena nadležnost ili isključiva nadležnost kantona tamo gdje mora da se obezbijedi ne 10 odgovora, nego jedan. Nama je zapravo bio cilj da ovom obukom uhvatimo u kantonima što veći broj kantonalnih službenika.
Prilikom odgovaranja na upitnik Evropske komisije, Bosni i Hercegovini će od velike pomoći biti iskustva zemalja iz regije koje su već prošle kroz ovaj proces. Međutim, direktorica vanjsko-političke inicijative ističe da se treba pripremiti i na to da će ovaj posao u Bosni i Hercegovini biti kompliciraniji obzirom na kompleksno ustrojstvo vlasti.
Ono što je nama dobro je što ćemo imati puno više radnih dana na raspolaganju nego Srbija koja je imala samo 45 radnih dana na raspolaganju. Isto tako ono što je dobro, što smo mi uzeli probi upitnik, u stvari razradila ga direkcija za evropske integracije od upitnika Crne Gore i upitnika Srbije.
Član pregovaračkog tima Srbije za pristupanje Evropskoj uniji Vladimir Međak kazao je da je tokom odgovaranja na upitnik Evropske komisije Srbija koristila iskustva Crne Gore i Albanije. Iako naglašava da je učenje na primjeru drugih uvijek dobrodošlo, Međak kaže da to ne znači da mogu proći pokušaj korištenja copy-paste metode koja je popularna na Balkanu.
Mi kad smo odgovarali na upitnik, mi smo gledali kako su kolege iz Albanije i Crne Gore to radile da bi shvatili šta je smisao pitanja i šta se očekuje da se u odgovoru da, znači koji je to obim podataka, a svaka država odgovore daje prema sopstvenim osobenostima. Kopiranje zakona, a da pritom niste uzeli u obzir sopstvene specifičnosti, jednostavno može dovesti do situacije da taj zakon postane neprimenjiv.
Unatoč tome što organizatori obuke državnih službenika za odgovaranje na upitnik Evropske komisije tvrde da uz pripremu i koordinaciju administracije na svim nivoima vlasti ne bi trebalo biti većih problema, često se mogu čuti i upozorenja analitičara da državna administracija neće imati kadrovske kapacitete da odgovori svim obavezama na evropskom putu Bosne i Hercegovine. Tako je u Srednjobosanskom kantonu suorganizator obuke državnih službenika bio Ured za evropske integracije tog kantona, koji je odlukom kantonalne vlade osnovan još krajem prošle godine, ali do danas osim tajnika nema nijednog uposlenika. Tajnik ovog ureda Muhamed Softić kaže da nije siguran hoće li ured biti kadrovski kompletiran do pristizanja upitnika Evropske komisije u Bosnu i Hercegovinu.
Vidit ćemo kako će biti, hoćemo uspjeti završiti konkursnu proceduru preko Agencije za državnu službu. On, nažalost, imali su veliki konkurs porezne uprave, tako da su i svi kapaciteti zauzeti. Bojim se da Agencija za državnu službu neće moći provesti konkursnu proceduru do kraja, kako bi se počelo od samog početka da imamo popunjen ured. U nekom trenutku će ured profunkcionisati i pridružiti se odgovaranju na ova pitanja.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Izveštaj o napretku Bosne i Hercegovine u ovoj godini u procesu integrisanja za našu emisiju komentariše Adnan Čerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost. Izvještaj o napretku Evropske komisije za Bosnu i Hercegovinu razdvaja dio trenutnih uslova koje postavlja Evropska unija i odnos Bosne i Hercegovine prema tim uslovima, a na drugoj strani ocjenjuje usklađivanje zakonodavstva i standarda Bosne i Hercegovine s onim što Evropska unija ima na tom planu. Kako vi vidite ono što je ostvareno i u jednom i u drugom području?
Kada posmatramo ta dva područja, onda u području koji govori onome što je fokus Bosne i Hercegovine u proteklih godinu dana bilo, a to je bilo usvajanje koordinacionog mehanizma, dogovor o adaptaciji, sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i implementacija reformske agende, Bosne i Hercegovine je prema Europskoj komisiji uradila dosta dobar napredak i to je ono što čujemo kao pohvale, kao poruke pohvale iz Europske komisije. Sa druge strane, naravno, ima onaj dio koji se odnosi na usklađivanje standarda Bosne i Hercegovine i zakonodavstvo Bosne i Hercegovine sa zakonodavstvom Europske unije. Kada je to u pitanju, u tom području Bosne i Hercegovine ostvarila minimalan ili gotovo nikakav napredak u odnosu na prošlu godinu. Jedini napredak je ostvaren, i to minimalni napredak, na području transporta i na području zaštite okoliša. U svim ostalim područjima, od carina preko vladavine prava do reforme javne uprave, sve je ostalo isto kao i prošle godine.
Godišnji izvještaj, pa i ovaj posljednji, upoređuju situaciju od prije godinu dana. Šta je ostvareno, šta nije. Ali ne može se zanemariti i ukupan napredak zemlje na putu integracija.
Ono što je Europska unija krenula prošle godine, što je vrlo pozitivno, jeste da je krenula da koristi sličnu, odnosno istu metodologiju ocjenjivanja svih zemalja u regiji po područjima koja ocjenjuje i da je krenula sa konkretnim preporukama čime se trebaju zemlje baviti u godine dana unaprijed, kada je u pitanju, kao što je rekao, zakonodavstvo i standardi. Kada je to u pitanju, Bosna i Hercegovina se u odnosu na zemlje regiona nalazi na predzadnjem mjestu, jedino lošija od Bosne i Hercegovine i Kosovo. Svim da ono što zabrinjava jeste da je razlika između Bosne i Hercegovine i Kosova mala i u odnosu na prošlu godinu smanjena, jer je Kosovo napravilo veći napredak. A razlika između Bosne i Hercegovine i sljedeće bolje zemlje, a to je Albanija, je puno veći i ukoliko se nastavi sa tempom usklađivanja stvarnog zakonodavstva Bosne i Hercegovine sa zakonodavstvom Europske unije, naredni izvještaj postoji mogućnost da ćemo dočekati kao najgora zemlja u regionu.
Kako ocjenjujete preporuke iz izvještaja? Koliko se one ponavljaju iz prošlogodišnjeg, odnosno iz svih prethodnih?
Što se tiče ovih konkretnih preporuka koje je prošlogodišnji izvještaj imao, 73 preporuke, dok ovogodišnji izvještaj ima 76 preporuka. Ono što pokazuje analiza jeste da od tih 76 ovogodišnjih preporuka, čak 53 preporuke su iste kao i prošle godine. Što znači da ono čime se Bosna i Hercegovina trebala baviti po izvještaju, prošlogodišnjem izvještaju Europske komisije, Bosna i Hercegovina 53 preporuke sigurno nije provela. Za onih ostalih 20 ne znamo, pošto je još uvijek način na koji se piše izvještaj i sastavlja nejasan u tom području.
Kako vidite razlog za takvu situaciju?
Dva su razloga. Jedan razlog je fokus Europske unije. Fokus Europske unije već 10 godina je na dodatnim posebnim uslovima koje Europska unija postavlja pred Bosnu i Hercegovinu. To je krenulo sa policijskom reformom, zatvaranjem UHR-a, onda implementacijom presude u slučaju Sejdić-Finci, a onda i koordinacioni mehanizam, adaptacija SSP-a i reformska agenda koja je postavljena kao uslov za Bosnu i Hercegovinu u odnosu na sve druge zemlje po prvi puta. To je jedan dio razloga. Drugi dio razloga je sasvim sigurno to što također određeni broj političara u Bosni i Hercegovini insistiranje Europske unije na nevezanim uslovima sa EU standardima iskorištavaju da i javnost i administraciju i politiku uporno vrte oko tih pitanja. Tako da smo recimo u prošlu godinu potrošili na raspravu o tome ko će sjediti u kojem odboru, ko će imati koju glasačko pravo, sve odugovlačeno i fokus je bio na tome i u isto vrijeme fokus nije bio na ovom dijelu koji se odnosi na EU standarde jer je i vrijeme i energija i političar i administracije potrošeno na ovaj drugi segment. Rješenje za trenutnu situaciju i poboljšanje naše situacije kada je u pitanju usklađivanja sve u zakonodavstvom i standardima sasvim sigurno bi pomoglo usvajanje strategije integrisanja. To je jedan dokument koje sve zemlje druge u regionu imaju i koja Bosna i Hercegovina prema sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju također treba usvojiti, pogotovo zato što je i reformska agenda u biti vlasništvo Svjetske banke i MMF-a i ona se provodi u saradnje sa lokalnim vladama, da bi Europska unija trebala u potpunosti da se fokusira na ovaj dokument i na usklađivanje BH zakonodavstva sa EU zakonodavstvom.
Reforme za Europu.
Cementara Lukavac prva je firma u Bosni i Hercegovini koja se počela baviti proizvodnjom fosilnih goriva. Iako su gradovi u zemljama Europske unije već odavno deponije pretvorili u proizvodnju, Lukavac je prva opština u Bosni i Hercegovini koja počinje s ovim procesom. Pripremila Maja Nikolić.
Cementara Lukavac svoj rad potpuno je prilagodila europskim standardima, istaknuo je za naš program direktor Izet Imamović.
Fabrika koja je od početka rada imala određene problema zato što nije završena, kako bi kazao, izgradnja po nekakvim europskim standardima. To je bilo davno, prije 40 godina. Ja. I onda je jednostavno i bio mali kapacitet, a i niz nedostataka u samom procesu. A onda smo morali privatizaciju provesti tako da smo trebali imati veliku investiciju, što smo i ostvarili. Investicija je bila, znači, od 2002. godine do 2009. 200 miliona maraka. Potpuno je nova fabrika napravljena po europskim standardima i zato mi sad možemo koristiti energente koji se inače, jel sad, moderno doba radi uštede fosilnih goriva, odnosno stakleničkih gasova, smanjenje stakleničkih gasova, upotrebljavamo alternativna goriva i to je, ta investicija već traje isto tako svake godine po nekih 4-5 miliona maraka investiramo u to, idemo u pravcu praktično da imamo sve pripremljeno da odgovorimo zahtjevima i tržišta i zahtjevima ekologije.
A sve donedavno optuživali su jedno od najuspješnijih europskih kompanija da je zaslužna za enormno visoku zagađenost zraka. U cementari su ovakvu kritiku građana uvažili, pa proizvodnju nastavili prema ekološkim standardima. Danas je njihova proizvodnja zato potpuno prilagođena ekologiji.
Bosni je to na početku. Hrvatska, recimo, i druge zemlje već to imaju vrlo razvijeno. Mi praktično nemamo još to definisano. Nemamo, recimo, te deponije definisane da se iz deponija izdvaja energetski dio koji se može trošiti. Posebno se to može trošiti u cementarama jer su one spaljivanje tih otpadnih materijala na vrlo visokim temperaturama, tako da to praktično nije ni malo štetno, nego je čak i korisno, izvlačimo energiju. To je savjet na neki način i federaciji i državi Bosne i Hercegovine i gradovima da idu u tom pravcu, da, a i morat će oni to zakonski, da se praktično izdvaja sve što je moguće da se koristi kao energija, da se koristi.
Lukavačka cementara jedna je od najuspješnijih tvornica u Bosni i Hercegovini. No pitanje je zašto se u našu zemlju i dalje uvozi cement? Izet Imamović.
Pa, slobodno tržište. Hrvatska ima jako puno viška cementa. A oni su svoje, ja bih rekao, infrastrukturu prilično završili, autoputeve. I oni sad imaju viškove cementa i plasiraju uvoz. Nema granice za slobodno tržište. Nažalost, često puta plasiraju sa daleko nižim cijenama, jel, cilj im je da prodaju što više. Mi možemo proizvesti ove cementare čak i više nego što se potrebe. I mi nešto izvozimo u Hrvatsku, ali to su količine koje su daleko manje nego što je ulaz u Bosnu.
Cementara u Lukavcu, kao i ona u Kaknju, spremne su na nove investicije. Cilj su im kvalitet i dostizanje europskih standarda.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Ljubomir Mičić, student stomatologije iz Bijeljine, vratio se prije mjesec dana iz humanitarne misije u Mozambiku, zemlji koja na 135.000 ljudi ima samo jednog stomatologa. Mališane, od kojih većina nikada nije posjetila stomatologa, Ljubomir i članovi ekipe učili su o oralnom zdravlju i higijeni. Ovog studenta predstavlja naša reporterka Ivana Bilić.
Ljubomir Mičić student je 6. završne godine na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Od početka studija uključen je u različite organizacije. Među ostalim jedini je student sa Balkana član Svjetske asocijacije studenata stomatologije. Na kongresu u veljači ove godine čuo je za inicijativu da se u siromašnim afričkim zemljama obavi stomatološka humanitarna misija. Odlučio se prijaviti. Iako je dio troškova morao pokriti i iz vlastitog džepa, Ljubomir nijednog trenutka nije zažalio. Putovanje u Mozambik promijenilo mu je život, suočio se sa licima ljudi koji, kako kažu statistike, žive sa dolarom dnevno bez pitke vode i struje.
Malo ko razmišlja danas kad se probudi o tako nekim stvarima, jer se smatraju da su to stvari o kojim ne treba ni razmišljati, to je nešto što već moramo da imamo, obično razmišljamo o nekim, da kažem, luksuznim stvarima, ali za nas je to recimo normalno, za njih dole je luksuz sve to, mislim, mobilni telefoni, garderoba i tako dalje. Ja kad se vratim, bukvalno počnete gledati na život drugačijim očima.
U siromašnim afričkim zemljama stomatološki usluge su luksuz. Podaci Svjetske zdravstvene organizacije iz 2007. godine pokazali su da na 135.000 stanovnika Mozambika dođe tek jedan stomatolog.
One podatke koje ja imam iz tih regiona koje smo mi obišli, dakle teritorija glavnog grada i okolnih mjesta, oni imaju otprilike jednog stomatologa na milion stanovnika ili zavisi sad. Negdje jednog, negdje pet, negdje 10, zavisi bukvalno od veličine područja, ali recimo u jednom malijem mjestu od 40.000 stanovnika imaju jednu stomatološku ordinaciju, u sljedećem većem od 800.000 imaju, ja mislim, 14 stomatologa, tako da generalno statistički taj podatak na nivou cijele države stoji i dalje, dakle da imaju jednog stomatologa na nekih 135-140.000 stanovnika.
Ekipa od dva stomatologa i tri studenta medicine iz različitih zemalja svijeta posjetila je Maputo, Matola Rio i Matolu. Kroz program je prošlo oko 2000 mališana. Zbog loših uvjeta većinom su radili manje intervencije, iako je potreba velika jer, kako navodi Ljubomir, 60% djece u Mozambiku ima karijes.
To su bile, da kažem, neke minimalne intervencije koje samo trenutno zaustavljaju proces karijesa. Aplikovali smo neke lakove, a teže slučajeve smo sanirali u saradnji sa stomatološkim fakultetom. Dakle, su tu djecu koji su imali, da kažem, neke infekcije u usnoj dupli ili bilo kakve promjene koje bi u potencijalnom nekom vremenskom intervalu dovele do teže kliničke slike smo automatski slali na fakultet i na fakultetu smo u naravno boljim uslovima za rad sanirali, da kažem, jer tamo bukvalno nemate ništa, znači to su razorene kuće, zgrade, samo imate prašinu, u takvim uslovima ne može ništa da se radi, što se tiče malo ozbiljnije stomatologije.
Osim stomatoloških intervencija, ekipa stomatologa humanitaraca mozambičkim mališanima ostavila je za njih vrijedne poklone, četkice za zube, paste i sapune.
Sve je bukvalno bilo besplatno i na dobrovoljnoj našoj bazi, to je generalno za tu djecu, znači možete se uporediti kao ovdje da nekom djetetu date iPhone, tamo je da mu date sapun, znači takva je emocija prilike prisutna na licu djece u tom trenutku kad mu poklonite nešto.
Tijekom boravka u Mozambiku ekipa je posjećivala osnovne škole, domove za djecu bez roditeljskog staranja i sigurne kuće za djecu žrtve prostitucije i trgovine djecom. Neke od ovih susreta Ljubomir će pamtiti cijeli život.
Nešto što je, da kažem, najveći emotivni utisak na mene ostavilo je bila sigurna kuća za djecu žrtve trafikinga i prostitucije i još jedna sigurna kuća, tačnije sirotište jedne gospođe koja se brine oko stotinjak djece u toj kući. Na samom ulazu dočekali su nas, znači, sa cvijećem, sa nekom njihovom pesmom, tradicionalnom igrom i tako dalje i transparentima na kojima su pisali dobrodošli, mislim na engleskom. Dobrodošli ime svakog od nas pojedinačno.
Svjestan da svoje zanimanje može iskoristiti da pomogne ljudima, Ljubomir je odlučio da će se u narednom periodu vratiti u Afriku, ovaj put u Zanzibar. Na sudjelovanje u humanitarnoj misiji koju osobno organizira pozvani su svi zainteresirani studenti i doktori stomatologije.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.